Moi ja tervetuloa Murhamatkalla podcastin uuden jakson pariin. Päätin tehdä nyt tällaisen vähän lyhyemmän jakson varastoon, jonka voin sitten julkaista myöhemmin, kun en ehdi tehdä muuta jaksoa tai sitten ihan vaan ekstrana. Tässä jaksossa matkustetaankin sitten aurinkoiseen Espanjaan, josta en ole vielä tehnyt jaksoa aikaisemmin. Espanjan murhatapauksia kattaa niin hyvin jo ihana Palmujen varjoissa podcast, joka on yksi mun lemppareista, niin oon ajatellut, että ei mun kannata lähteä sieltä tekemään tavallaan samoille apajille. Tästä tapauksesta huomasin kuitenkin, ettei ihan liikaa tietoa ole saatavilla, ja Palmujen varjoissa ei ollut tehnyt tästä ainakaan Spotifyhin jaksoa, niin päätin ottaa tämän itselle tällaiseksi miniprojektiksi. Sen pidemmittä puheitta voidaankin siirtyä tapauksen pariin. Peter David Tarsi syntyi 5. elokuuta 1937 Brentfordissa, Englannissa. Hän käytti eniten toista nimeään David, joten myös mä kutsun häntä tässä jaksossa sillä nimellä. Davidin lapsuudesta en löytynyt mitään tietoa muuta kuin, että hän oli intohimoinen uimari ja harrasti uimahyppäämistä. 19-vuotiaana David edusti Englantia vuoden 1956 kesäolympialaisissa Australiassa. Siellä hän ei sijoittunut mitalipaikoille, mutta 2 vuotta myöhemmin hän sai pronssia kansanyhteisön kilpailussa. Davidillä oli paksu tyylikkäästi leikattu musta tukka ja leveä hymy. Mun mielestä hän näytti tuolloin parikymppisenä vähän joltain Elviksen ja Heath Ledgerin sekoitukselta. Uimataitonsa ansiosta hän oli jo lapsena tavannut toisen samanikäisen uimarin, Jean Ellen Bixin, jonka kanssa hän meni naimisiin helmikuussa vuonna 1960. Jeanillä oli lyhyet tummat hiukset ja leveä hymy. Umpirakastunut pariskunta sai 2 poikaa, Alexein ja Sashan. Kun Davidin kilpauraa uimahyppääjänä ei ottanut tuulta alleen, hän perusti oman insinöörialan yrityksen Englantiin, joka menestyi hyvin. Aikuistuttuaan Alexei ja Sasha perustivat hyvin menestyneen ravintolan Majorkan Palmaan nimeltä Fabriikka 23. Sasha löysi sittemmin itselleen vaimon ja he alkoivat perustaa perhettään Majorkalle. Alexei taas päätti lähteä kokiksi yksityisille jahdeille. Hän nautti matkustelusta, kiipeilystä, sukeltamisesta ja muista aktiviteeteista, ja tämän työn avulla hän pääsisi paremmin toteuttamaan itseään. Jahdilla ollessaan hänen sai yhteyden vain satelliittipuhelimen avulla. Kun Davidin ja Jeanin eläkeikä alkoi lähestymään, David myi yrityksensä eteenpäin ja vuonna 1990 pari osti pienen huvilan Espanjasta, pienestä kylästä nimeltä Xalo. Pieni, alle 3000 asukkaan kylä sijaitsee noin 40 kilometrin päästä Benidormista. Kylän asukkaista 40% ovat ulkomaalaisia, pääasiassa eläköityneitä brittejä, vaikkakin saksalaisten ja hollantilaistenkin määrä alueella on kasvanut viime vuosina. Kylän palvelut keskittyvät palvelemaan turisteja ja alueella asuvia eläkeläisiä. Itse huvilassa oli 3 makuuhuonetta, 3 kylpyhuonetta, uima-allas ja suuri puutarha. Tontilta oli noin 10 minuutin matka merenrantaan ja sitä ympäröivät palmut ja vehreät puut, joiden välistä aukesi kaunis vuoristonäköala. Espanjassa David ja Jean ystävystyivät nopeasti muiden alueella asuvien brittiläisten kanssa. Pariskuntaa pidettiin hyvin rauhallisena, aitona ja hauskana. Jean teki paljon vapaaehtoistyötä hylättyjen koirien kanssa ja pari otti itselleen myös pienen mustavalkoisen koiran, jonka he nimesivät Dominoksi. Tätä kautta Jean myös oppi paljon paremmin espanjan kieltä kuin David, ja välillä Jean auttoi alueen turisteja tulkkaamalla. Ystävilleen Jean suoritti reikihoitoja. David oli luonteeltaan hieman työnarkomaani, joten iso puutarha piti hänet kiireisenä. Puutarhaa ympäröi korkea kivinen aitaus, jonka päältä David ja parin ystävät saattoivat hyppiä altaaseen kuumina kesäpäivinä. Joka aamu David käveli Dominon kanssa läheiseen kahvilaan nauttimaan kahvia tai teetä. Kahvilassa oli pieni terassi ja ikkuna, josta oli kauniit näkymät sen hedelmätarhaan. Iltapäivisin, jos siltä tuntui, hän käveli kahvilalle uudestaan ja nautti oluen tai kaksi. 40 vuotta perheyrityksenä toimineessa kahvilassa David oli hyvin tuttu kasvo. Joka sunnuntai David ja Jean lähtivät ystäviensä kanssa myös ulos päivällistämään. Vuoden 2005 jouluna, kun David oli nukahtanut olohuoneen tuoliinsa, murtovaras kävi varastamassa Jeanin koruja asunnolta. David ei tähän herännyt eikä mitään sen vakavampaa sattunut, mutta tämä oli jo toinen kerta, kun heidän kotiinsa murtauduttiin. Ystävien mukaan pari kuitenkin unohti tapauksen nopeasti, eikä se jäänyt vaivaamaan heitä. Huvilaa ympäröi isot aidat ja sinne pääsi sisään vain metallisen portin kautta, eikä uusia murtovarkauksia enää käynyt. 10 vuotta myöhemmin, vuonna 2015, David ja Jean päättivät laittaa huvilan myyntiin ja muuttaa Majorkalle lähemmäksi poikaansa Sashaa ja tämän perhettä. Huvila listattiin markkinoille 230 000 € hinnalla heti tammikuussa. Heidän kiinteistön välittäjänään toimi parin ystävä Ann, jonka pari oli tuntenut jo 25 vuotta. Sunnuntaina 29. maaliskuuta parin oli jälleen määrä päivällistää ystäviensä kanssa kaupungilla, mutta kumpikaan ei saapunut paikalle. Ystävät ihmettelivät asiaa keskenään ja totesivat, ettei kukaan ole saanut Davidia tai Jeania kiinni enää perjantain jälkeen. He yrittivät soittaa kummallekin useaan kertaan, mutta puhelut menivät aina vastaajaan. David ja Jean olivat jo 77-vuotiaita, joten huoli heidän hyvinvoinnistaan kasvoi niin suureksi, että Ann ja toinen ystävä nimeltä Eduardo päättivät lähteä parin huvilalle selvittämään tilannetta. Kaksikko saapui saloon noin 4:15 iltapäivällä ja he kiipesivät tontin aitojen yli pihamaalle. Kun he pääsivät talolle, he huomasivat keittiön oven olevan avoin ja David ja Jean istuivat sisällä sohvalla toisiaan syleillen. Heidän päälleen oli aseteltu vihreä sadetakki, mutta se peitti vain heidän päänsä ja ylävartalon. Ann ja Eduardo osasivat kyllä arvata, ettei kumpikaan ollut enää elossa, mutta Eduardo halusi olla asiasta varma ja hän astui sisälle taloon ja veti sadettakin pois heidän päältään. Jeania oli ammuttu kerran kasvoihin ja häntä tiukasti halaavaa Davidia kerran niskaan. Järkyttyneet ystävät soittivat välittömästi hätäkeskukseen. Guardia Civil saapui paikalle nopeasti aloittaen rikospaikan tutkinnan. Talon televisio oli varastettu ja muitakin esineitä selkeästi puuttui asunnolta. Davidillä ja Jeanillä oli myös kassakaappi kaikille arvokkaimmille tavaroilleen, mutta se oli edelleen lukossa, vaikkakin sen ovi oli yritetty murtaa auki. Uima-altaasta poliisit löysivät pariskunnan tietokoneen. Näytti vahvasti siltä, että kyseessä oli pieleen mennyt ryöstö. Kun Sasha sai tiedon vanhempiensa murhasta, hän soitti satelliittipuhelimella veljelleen, joka oli tuolloin Karibianilla luksusjahdilla töissä. Aleksei osasi arvata heti, että jokin on vinossa, sillä Sasha ei juuri koskaan soittanut satelliittipuhelimen kautta. Uutinen molempien vanhempien kylmäverisestä murhasta oli iso järkytys. Luonnollinen kuolema olisi ollut odotettavissa, mutta molempien kuolema samanaikaisesti tällä tavalla oli ennalta arvaamatonta. Kun Aleksei saapui keskiviikkona Espanjaan, tutkinta oli jo hyvää vauhtia käynnissä. Kaikki rikospaikalla ei poliisin mielestä täsmännyt. Monet helposti varastettavat arvoesineet olivat olleet paikallaan, minkäänlaisia murtojälkiä ei löydetty eikä mitään ollut rikottu. Kotiväkivaltakaan ei käynyt kyseeseen, sillä tekoasetta ei löytynyt asunnosta. Poliisi loi kuitenkin oletetusta murtovarasmurhaajasta profiilin, jota verrattiin kattavasti alueella asuviin ihmisiin. Tämä tutkintalinja ei kuitenkaan vienyt heitä yhtään lähemmäksi tekijää, joten oli alettava pohtimaan muita vaihtoehtoja. Koska paikalta ei löytynyt murtojälkiä, voitiin olettaa, että David ja Jean luultavasti tunsivat tappajansa ja he olivat päästäneet hänet kotiinsa. Myöhemmin, kun parin kadonnut televisio löytyi rotkon pohjalta, poliisi sai varmuuden siihen, ettei ryöstö ollut teon motiivi. Lisäksi tietokoneen heittäminen uima-altaaseen saattoi tarkoittaa, että koneella oli jotakin tekijään liittyvää materiaalia, mikä oli haluttu tuhota. Guardia Civil alkoi nyt toden teolla tutkimaan kaikkia, jotka olivat olleet eläkeläispariskunnan elämässä mukana. Nopeasti tutkinnassa pääepäillyksi nousi 62-vuotias Dris Tritsi, joka oli toiminut välillä pariskunnan puutarhurina. Melkein 80-vuotias David ei jaksanut hoitaa pihaa enää samalla tarmolla kuin aikaisemmin, ja apu oli alkanut tulemaan tarpeen. Dris oli marokkolainen maahanmuuttaja, joka toimi hedelmien ja marihuanan myyjänä sekä harrasti intohimoisesti maalausta ja kuvanveistoa. Hän oli ihan menestynytkin taidenäyttelyissä ja tunnettu alueen taidepiireissä. Dris asui tuolta Davidin lempikahvilaa vastapäätä isolla tontilla, jossa hänen kotinaan toimi vanha matkailuauto. Dris oli muuttanut tontilleen noin 15 vuotta aikaisemmin ja hän oli hyvin tunnettu hahmo naapurustossa. Hänellä oli pitkät rastat ja huomiota herättävä hippi elämäntyyli, ja hän ilmaantui aina lauantaisin kylän markkinoille myymään hedelmiä. Poliisi epäilikin, että noilla markkinoilla Dris olisi tutustunut Davidiin ja Jeaniin. Naapureiden mukaan Dris oli rauhallinen mies, joka eli omassa maailmassaan häiritsemättä ketään, mutta juodessaan alkoholia hän saattoi muuttua väkivaltaiseksi. Dris vietti aikansa pääosin muiden alueen maahanmuuttajien kanssa. Viime aikoina hän oli erityisesti pyörinyt erään brittiläisen naisen kanssa. Guardia Civil päätti tehdä kotietsinnän Drissin tontille ja asuntoautoon. Alueelta löydettiin kaksi pistoolia, joista toinen vaikutti vastaavan kaliberiltaan murha-asetta. Kumpaakaan asetta ei oltu rekisteröity Drissille, eikä hänellä ollut aseenkantolupaa. Sen lisäksi löydettiin ja takavarikoitiin muita aseisiin liittyviä tavaroita, kuten pistoolikoteloita. Poliisille selvisi myös, ettei Drissillä ollut voimassa olevaa ajokorttia, vaikka hän oli ajanut matkailuautollaan, ja sen lisäksi matkailuautossa hän kasvatti itse marihuanaa. 6 kuukautta Davidin ja Jeanin murhien jälkeen, torstaina 10. syyskuuta, Guardia Civil pidetti Drissin. Kuulusteluissa mies myönsi ampuneensa pariskunnan. Hän oli ollut perjantaina 27. maaliskuuta kylässä pariskunnan luona, kun hänelle tuli riitaa Davidin kanssa. Riita yltyi kova ääniseksi ja sen seurauksena Dris oli lähtenyt tuohtuneena kävelemään kotiinsa. Kotiin päästyään hän oli kaivanut esiin laittomasti hallussaan olevan pistoolin ja päätti palata sen kanssa Davidin ja Jeanin huvilalle. Kun hän palasi, Jean oli ilmestynyt jostain paikalle ja istui tyytyväisenä sohvalla, tietämättä mitään aikaisemmasta riidasta. Dris oli jo mielessään päättänyt murhata Davidin, ja nyt kun Jean oli paikalla, ei hän voinut jättää murhalle todistajia. Dris ampui Jeania varoittamatta kasvoihin, jonka huomatessaan David syöksyi sohvalle vaimonsa viereen ja otti tämän syleilyynsä kuin suojellakseen häntä. Davidin pidellessään vaimoaan Dris ampui häntä niskaan. Sen jälkeen hän lavasti tapahtuneen murroksi ja häipyi paikalta vähin äänin. Jotta tiedettiin Drissin puhuvan totta, hänet vietiin 4 päivää myöhemmin Davidin ja Jeanin huvilalle esittämään tutkijoille rekonstruktion tapahtumista. Pian myös ballistiset tutkimukset vahvistivat Drissin hallussa olleen pistoolin olevan murha-ase. Syyttäjä nosti Drissiä vastaan syytteen 2 murhasta, laittomasta aseen hallussapidosta ja muutamasta muusta pienemmästä rikoksesta, vaatien miehelle 42 vuoden vankeusrangaistusta. Tämän lisäksi syyttäjä vaati Drissiä korvaamaan pariskunnan lapsille yhteensä 300 000 euroa. Oikeussaliin asti ei koskaan päästy, sillä heinäkuussa vuonna 2016 Driss hyväksyi syytesopimuksen, jossa hän myönsi murhat ja hänet tuomittaisiin 39 vuodeksi vankilaan ja hän joutuisi maksamaan uhrien pojille yhteensä 150 000 euroa. Syytesopimuksella vältettiin valtavat oikeudenkäyntikulut sekä sen aiheuttama henkinen ahdistus. Syytesopimuksen hyväksyi syyttäjä, puolustus, Aleksei, Sasha ja Driss. Siinä todettiin, että Driss tappoi Davidin ja Jeanin eläkeläispariskunnan, jolla ei ollut mitään mahdollisuutta puolustautua. Pienessä kylässä oltiin järkyttyneitä pidetyn pariskunnan kuolemista, mutta myös siitä, että Driss saattoi kyetä näin sydämettömään tekoon. David ja Jean olivat kuolemansa aikaan olleet onnellisesti naimisissa jo 55 vuotta, ja jotain lohtua mulle tuo ainakin, että he saivat lähteä tästä maailmasta vanhoina ja sylikkäin. Drissin ja Davidin riidan aihe ja yksityiskohdat jäävät ikuiseksi mysteeriksi, ellei Driss itse jostain syystä tuo niitä julkisuuteen, koska oikeudenkäyntiä tapauksesta ei käyty. Olen aivan varma, että riita on jotenkin liittynyt rahaan, puutarhan hoitoon tai parin poismuuttoon, ellei kaikkiin kolmeen. Sen enempää mulla ei tästä tapauksesta ollutkaan kerrottavaa. Välillä on kiva tehdä näitä lyhyempiäkin jaksoja, ja tiedän, että näitä on kivointa kuunnella esimerkiksi työmatkoilla. Musta vaan itsestä tuntuu, että näihin lyhyempiin jaksoihin ei saa tarpeeksi tietoa, vaikka toinen puoli on, ettei näistä myöskään löydy enempää tietoa. No, joka tapauksessa toivon, että tykkäsitte jaksosta. Jos haluatte enemmän näitä lyhyempiä jaksoja valikoimaan, niin laittakaa ihmeessä vaikka tämän jakson Instagram-kuvaan kommenttina tai siellä yksityisviestillä mielipidettä. Podin Insta löytyy tosiaan nimimerkillä Murhamatkalla podcast. Muista myös ottaa tämä podi seurantaan täällä Spotifyssa, niin saat ilmoituksen uusista jaksoista. Saapa nähdä, minkälainen Murhamatkalla tulee vastaan seuraavaksi. Siihen asti! Adios!